Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sta Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programm ifakru ftit ġdid għandna fil-Malti u fl-istess ħin juru r-relazzjonijiet tal-lingwa ma' interessi umani fundamentali oħra. Għalhekk il-programm jippruvaw juru l-ħsieb u l-kultura li ddeterminaw il-lingwa. Fi kliem ieħor qed ngħidu li l-kontenut tal-lingwa jintrabad bosta drabi mal-kultura u f'dawn il-programm il-kultura titqies bħala it-tlaqqih mirut soċjalment ta' drawwiet u twemmin li jsawru l-għamla tal-ħajja tal-komunità. L-istorja tal-kultura u l-istorja tal-lingwa għalhekk jimxu wied fit. Bekk nifhmu li l-lingwa għandha funzjoni kulturali u għal daqstant meta nikkomunikaw l-idea tagħna nikkomunikawhom skont is-sistema tradizzjonali tas-soċjetà tagħna. U dan hu l-ġid tal-Malti li qed nitkellmu fuqu. U llum l-ewwel kurjużità hija minn jiġija l-kelma astna.
Ħalli nibdew l-ewwel nett biż-żewġ tifsiriet li għandha l-kelma astna fil-Malti, sewwa l-ewwel nett tfisser is-siġra tal-qastan. Li l-isem botaniku tagħha huwa Castanea vesca. Issa anke dik il-kelma Castanea nerġgħu niġu għalija minn ftit ieħor. U tfisser il-frotta ta' din is-siġra, sewwa l-astna, ġifieri dik li aħna nsajru niklu.
Sewwa.
Insomma, hu min jkollok kanejja. Issa, mnejn ġejja? Fl-Arbi Eġizzjan insibu l-kelma astal, tispiċċa bil-l, sewwa li tfisser l-astna tagħna. U jista' jkun li l-kelma qed tieħdet mill-Eġizzjan fil-Malti, sewwa. U allura f'dak il-każ tkun ġarbet lokalment il-bidla fonoloġika mill-
ħafna drabi.
Sewa. Sereċin Onglot jikkwota l-sors tiegħu Dozi tal-1927 u jagħti astan eżatt bħal kelma Maltija. Sewa. Li wkoll tfisser astna, imma Sereċin Onglot iżid imbagħad. Li minkejja din il-kelma Arbija, il-kelma astna hija ta' nisel Grek Kastanon. Mnejn daħlet f'ħafna l-isna oħra fostom l-isqalli, saret fl-isqalli Castano jew Castagno, bl-istess tifsira. Issa, jekk aħna nħarsu lej l-isqalli Castano, rib ħafna għal-kelma astantana. Korrajt, u hemmhekk tkun ġarbet il-bidla, tkun ġarbet mill-ħoss tal-k għall-ħoss tal-q. Korrajt, ukoll ħaġa komuni, per eżempju, l-klassika hija kala, aħna minnija għala, ġifieri affarijiet li jiġru. Akwilina mill-banda l-oħra jgħid li qasna ġejja mit-Taljan Kastanja li tfisser il-qasna. Sewa, hawnhekk naturalment kieku aħna ħadniha dirett mit-Taljan, allura għandek in-nija. Aħna ma minniex in-nija, Kastanja, apparti l-k issir e. Jien iktar naħseb li ġiet mill-isqalli, jekk mhux mill-Eġizzjan kif għadna. Issa, jekk aħna nħarsu lejn ir-romanz, ġifieri l-isqalli u t-Taljan, sewa, u t-Taljan infakkar għandhom Castagno għas-siġra u Castagna għal-frotta, it-Taljan ħada mill-Latin Castanea. U l-Latin ħada mill-Grek Castanon, mela qed nerġgħu mmorru lura għallek li qal Sereċin Onglot. Sewa, li probabbli fil-Grek Castanon għandha oriġini pre-Indo-Ewropea. Jiġifieri għaw qed immorru ħafna qabel l-influenza tal-Grek fuq l-isna Ewropej.
Imxiet naqad il-kelma.
Ħafna, ħafna. U għandha eruq daqsxejn fondi, sewa. Issa, il-kelma Griega Castaneon hija taqsira tal-espressjoni Castaneon Caruon li tfisser il-qasna sewa, il-nat ħanuża il-kelma Angliża, ta' kastanea, li huwa f'post Pontus, jew inkella ta' kastana f'Tesili, dawn huwa postijiet differenti fil-Greċja antika, ġifieri il-qasna kienet tinsab f'dawn iż-żewġ postijiet u jew kienet ta' naħa jew ta' oħra, it-tnejn kienu jintużaw. Il-kelma Latina, kastanea, mill-banda l-oħra kienet adottata għaliex ħafna mill-lingwi Ewropej ħadu mill-Latin. Il-Latin ħa mill-Grek. U mbagħad il-Latin firex minħabba l-Imperu Ruman sewa mal-pajjiżi Ewropej. U il-Ġermaniku tal-Punent ħa l-kelma mill-Latin kastanea u għamela kastinja jew kastanja. Li il-Ġermaniku sewa, ħna nafu li l-Ingliż qadim huwa Ġermaniku, ta' li l-Ingliż qadim kistenbim. Kisten, astan, alright? Għandek dik is-similarità li eventualment dina waslet għal-forma ċestennat li fis-seklu 16 mbagħad twaħdet u saret ċestnat. Alright? U dan ifisser li l-kelma Maltija astna u l-kelma Ingliża ċestnat għandhom rabta etimoloġika ma' xulxin. It-tnejn ġejjin minn dan il-kunċett Grek. Aħna ngħidu llum forsi narawhom li huma
il-bot.
Imbeħdin minn xulxin, imma fil-fatt nafu li għandhom dik ir-rabta. Sewa. Issa, il-qada tal-lum mela, fil-Malti għandna derivazzjonijiet minn asna bħal meta aħna ngħidu astni li hu kannella. Kannella ħamrani. U l-kulur tal-qoxra tal-qasna, fil-fatt. U mbagħad għandna l-kelma l-oħra qastanija, il-qaq tal-qastanija, għaliex qabel il-mili tal-qaq tal-għasel kienu jagħmluh bil-qastan, li huwa il-ħelu tal-miliet. Sewa. Bħala espressjonijiet mbagħad għandna qastan molli jew qastan tal-imbuljuta, sewa, qastan imqaxxar wkoll, jew qastan bil-qoxra. Ok, dan namlu użu minnu. Mbagħad għandna l-injam tal-qastan, wkoll l-għoda tal-qastan li tintuża l-amara u hija
saħħitha.
Injam ma daqsxejn jibsa.
Sewwa ħammorru għall-kelma oħra, x'nifhmu llum bil-kelma mafja?
Illum bil-kelma mafja nifhmu diversi affarijiet. Sewwa, aħna ħalli nibdew mill-Malti u mbagħad naraw daqsxejn fejn immorru. L-ewwel net aħna mal-ewwel moħħna jmur faqda kriminali sigrieta fis-qalija sewa li tinjora l-awtorità tal-liġi.
Imma llum meta nużawha ma nużawix.
Nużawha hekk ukoll.
Ma jekk tittejt xi ħaġa xi ħadd.
Għandek tifsiriet differenti. Pereżempju, aħna ġieli ngħidu li bniedem ikun mafjuż. Ġifieri li jagħmel parti mill-mafja, sewa jew inkella li huwa membru tal-mafja, li jew inkella li huwa tipiku tal-mafja, imma mbagħad aħna nużawha wkoll bniedem li għandu bixra ta' brigant ukoll, ta' ħallil
dak
mafjuż. Ġifieri għandna dan. Issa bieħas ilejn li din għandha storja interessantissima. L-ewwel net aħna għandna l-impressjoni li din il-kelma ġiet minn Sqallija u hekk l-aktar midjalet palermitan. Però insibu dialetti oħra Taljani, sewa bħal dialett Fjorentin u dialett ta' Piemonte, illi wkoll kellhom kliem jixbħuha. Pereżempju fil-dialett Fjorentin, mafja kienet tfisser faqar jew miżerja. Għalax differenza hemm. U fid-dialett ta' Piemonte mafjum kienet tfisser bniedem moħħu magħluq jew mħarbat. M'għandix taqsam.
U kemm qed imorru lura hawnhekk fi żmien.
Hawnhekk qed imorru lejn il-Medjuevu. Alright? Issa.
Meta qed jieħdu dawn it-tifsiriet.
Iva.
Li għadhom li lin mill-kelma mafja kif nafu aħna.
Għax il-kelma mafja kif nafu aħna bdiet mis-seklu 19, imma qabel is-seklu 19 għandha storja oħra, speċjalment fis-Qallija. Ħana raw daqsxejn fis-Qallija. Mela fis-Qallija insibuha li fis-seklu 19 daħlet bħala neologiżmu bit-tifsiriet differenti. L-ewwel tifsira kienet mafja ta' azzjoni ta' minnu bravu jew fiduċjuż fih innifsu. Għaliex differenzi hemm. it-tieni tifsira kienet ta' insolenza jew arroganza. U t-tielet tifsira ta' ġmiel jew pompożità. Di l-iktar waħda illi rajta differenti. Tantu hekk illi hemm dokumenti fis-qalija illi juru illi tfajla sabiħa kienu jgħidu la tfajla mafjuża. Ma tfajla mafjuża kienet fisser tfajla sabiħa. Ikel mafjuż kien ikel bnin. Raġel mafjuż kien raġel ta' prinċipju. Għarax differenza hemm. Sawa, issa, però ukoll insibu illi fis-seklu 17 kien hemm mara Katarina imlaqma mafija. All right, mafija ġifieri. Illi kienet meqjusa bħala saħħara għaliex dina kienet daqsxejn arroganti fis-sens illi riedet is-seta għaliha. Allura hawnhekk hemm dak il-kunċett negattiv. Però bħala arroganza li kienet. Mela, jekk aħna wasalna għal dan it-tifsir kollu, fosthom li anka xi ħadd li kien mafjuż kien tajjeb, kien sabiħ, alright, ta' prinċipju, allura kif ġarbet it-tifsir ta' xi ħadd kriminali?
Għax dan bidlilha kompletament is-sens.
Assolutament. U l-istorja ta' Sqallija Turina. Illi fis-seklu 19 kien hemm saret play fit-tieni nofs tas-seklu tas-seklu 19, jiġri fl-1863 sewwa saret play li jisimha i-mafjużi della Vikarja di Palermo, il-mafjużi tal-ħabs ta' Palermo. U din il-play minn Gaspare Mosca li kien drammaturgu u Giuseppe Rizzotto li kien l-attur, sewwa, etturi il-ħajja fil-ħabs, imma użaw il-kelma mafjużi bħala gimmick ironiku. Alright? Issa, l-ironija, ġifieri, dawn il-ħabsin tlaqmu mafjużi għatta parsi ta' prinċipju.
Sens ironiku.
U l-ironija, però, għaliex huma fil-fatt kienu mill-għar.
Sawa.
Dawn. Allura jisu biex jitnellaħ bihom, semmihom hekk, imma dak itmellieħ spiċċa illi dakkar is-sens tal-kelma bin-negattiv. Tantu hekk illi fil-play dawn il-ħabsin sewwa juru tendenzi kamorristi. Tal-ħabsin kamorristi, issa l-kamorra
tal-kamorra.
Assoċjata mal-kriminalità wkoll, sewwa. U allura hemmhekk dawna influwenzaw il-kelma. U tant intoġbot illi baqgħet tintuża din mela mill-play illi intużat il-kelma bħala xi ħaġa hekk biex anke tixbet lin-nies. Għax xi ħadd ifhem meta inti qed tara dak l-isem issa nimmaġinaw illi l-isem il-mafjużi tal-ħabs ta' Palermo. Fi żmien meta l-kelma mafjuż kienet fisser xi ħaġa sabiħa, alright? Ma kif jista' jkun fil-ħabs hemm xi ħaġa sabiħa, u inti tmur allura
biex tara dan id-dram.
Ġibidhom. U mbagħad skoprew li daw fil-fatt ma kienu xejn gustużi dawn għaliex kellhom il-karatteristiċi kollha tal-mafja li kif nafu għallum, il-boss, ir-ritwal ta' inizjazzjoni, l-omerta, il-kodiċi ta' silenzju ġifieri, il-ksib ta' flus bil-forza, it-teddit, l-inġustizzja daw kollha kienu hemm u qegħdin fil-play. Allora dawn imbagħad assoċjaw ħafna minnhom ukoll anke b'tifsir tal-kamorristi, assoċjaw ruhom mal-kelma mafja.
Użammet dak is-sens imbagħad.
Minn hemmhekk, ġifieri ara kultant il-letteratura x'influwenza jkollha, jew qabel x'kien ikollha. Imma s-sabiħ, għax da li jinteressa lilna, li aħna qatt ma ħadniha din il-kelma f'sens sabiħ, imma ħadniha f'sens diġà ta' xi ħaġa kriminali. Ftehmna? U hekk imbagħad żviluppat aħna kif nafu għallum. Issa, kif nafu għallum, anka fil-dizzjonari Sqallin, bdiet tintuża mill-1868 bħala mafja sens kraħ kriminali, għan niftemu, u naturalment influenzat il-Malti u koll, u aħna ħadniha mill-bidu.
Interessanti din kelma li aħna ovvjament qatt ma rajniha ovvjament f'sens pozittiv. L-istorja li ġarbet, il-bidla li ġarbet.
Jiena l-ewwel darba.
Bidlet kompletament.
L-ewwel darba li nara referenza li kienu jsejħu mara mafjuża fis-sens ta' mara
sabiħa.
Imma bil-forst għabdek il-kursi ta' kursi tfittex. Qed niftehmu.
Ħa ngħaddu għall-kelma oħra, xi tfisser simonija?
Dina hija kelma, aħna ngħidula eponimika, jiġifieri meħuda minn isem. Simonija, Simon, Simon. Qed niftehmu? Qed ngħidu hekk apposta biex nassoċja mal-kelma. U dina tfisser traffikar ta' ħwejjeġ sagri jew tixħim għal xi preferenzi. Mela bniedem simonjaku joqgħod jinnegozja oġġetti sagri wkoll. Ftehmna?
Sewwa.
Ma anka meta bniedem jipprova jitlob xi benefiċċju għalih personali fis-sens ta' fil-qasam reliġjuż biex niftehmu. Alright? Issa. Mnejn iġejja din? Fil-Latin medjevali insibu li Simonija tnislet mill-isem ta' Simon Magus. Qed ngħidu Simon apposta biex inżomm il-konnessjoni ma' Simonija. Għaliex Simon aħna bil-Malti għandna xmun. U anke fil-kotba sagri tagħna, aħna xmun insibu oħda. Flatti tal-Apostli fil-fatt dan Xmun Magus offra il-flus lil San Pietru u lil San Ġwan biex jixtri minn għandhom il-qawwa tal-Ispirtu Santu bit-tej tal-idejn. Da darba Rom jagħmlu miraklu. Right, u dan minħabba li hu kien jiddelitta b'dew l-affarijiet toqgħem offrilhom il-flus biex jagħtuh din it-teknika ta' kif inti tfejjaq il xi ħadd billi tpoġġi jdejk fuq. Sewa, San Pietru naturalment irrifjuta li jagħmel dan għax id-don tal-la ma jinxtarax bil-flus. U ara fil-ħażen ta' Xmun. Dan Xmun kien saħħar u tammet minn San Filippu, insibuha flatti wkoll tal-Apostli, u skont il-leġġenda miet meta prova tir biex juri s-seta t-saħħarija superjuri tiegħu. Miskin, da, l-lum tgħidlu miskin, sewa. Ġifieri hawnhekk għandna minn dan l-episodju tatna din il-kelma. U fil-Medju Evu is-Simonija kienet ħaġa komuni. Tantu hekk li anke fil-letteratura kienu jiktbu fuqha. Per eżempju, Chaucer kiteb storja sħiħa fuq dawn, li jixtru għat-taparsi jew ibiegħu. Sewa, ibiegħu ir-relikwi.
Jinnegozjaw l-oġġetti sagri.
Dam u inti ma tafx minn fejn ikunu ġew daw. Sewa. Fost latti Simonjaċi minn barra l-beħ jew ix-xiri ta' ħwejġ, għaddiża nsibu wkoll il-kisba jew l-otja ta' flus għal xi pożizzjoni fil-Knisja. Il-korruzzjoni tinsab kollum kienu x'hekk. U l-beħ jew ix-xiri ta' xi privileġġi ekklesjastiċi bħal maħfriet jew benefizzi. Naturalment din il-prattika simonjaka hija kkundannata mill-Knisja. Kull autorità tikkundanna kwalunkwe forma ta' korruzzjoni. Imma l-interessanti li tatna din il-kelma u għandha ġrajja warajha din il-kelma, ġrajja sħiħa.
Ħanibqgħu ftit fuq l-aspett reliġjuż. Kif tneslet il-kelma Madonna?
Hija storja wkoll interessanti din. Il-Madonna, aħna fis-sens tagħna, sewa aħna nqisuha bħala l-Verġin imqazza u malla.
So.
All right, mela hemmhekk stabilejnija xi tfisser illum, all right, u dejjem niktbuha bitra kapitali tal-bidu, il-me, sewa. Issa, il-kelma ġejja mit-Taljan Madonna, sewa li hija komposta minn ma, għamla ta' mija, sewa, mill-Latin mea,
tiegħi,
tfisser tiegħi, u donna. Mara, all right, li żviluppat mill-Latin domina sinjura. Mela Madonna tfisser is-sinjura tiegħi. Issa dan huwa importanti se ngħidlek għaliex minn ftit ieħor. Fit-Taljan antik il-kelma Madonna kienet tfisser mela sinjura, jiġifieri ma kienx qiegħda referenza biss għal Verġin imqazza, sewa, kienet tintuża bħala titlu ta' rispett tal-mara ta' xi qagħda għolja. Tantu hekk li aħna għanna fil-lingwa istituzzjonalizzata tagħna għandna l-imdanna. L-imdanna kienet l-om il-mara jew l-om ir-raġel, all right, bħala titlu ta' rispett. Imdanna li ġejja minn Madonna, il-mija donna. Alright, li jumbat taqdet din, però twaqqat bizmien għax imdanna, donna tider daqxej kela u xek, xaħat tisu
imdannat.
Imma, fil-Medjuevu jumbat stabilit ruħab bħala Marija u Mġesu, il-forma Madonna, sawa, u l-Malti ħadha mit-Taljan f'dan it-tieni sens. Fl-Ingliż fil-fatt ukoll da insibu l-forma Madonna fis-sens ta' The Virgin Mary. Min-nofs is-seklu 17 issa qed insemmi l-Ingliż għax jiġifieri hawnhekk il-kelma infirxet sewwa mill-Italja sal-Ingilterra allura sinjal li tkun infirxet mal-Ewropa. Sewwa. Imma li interessanti huwa li aħna fil-Malti lill-Madonna wkoll inħarsu lejn is-Sinjura. Is-Sinjura bse kapitali. Iġifiri kultant, anka meta nitkellmu fuq l-istejjer ta' Fatma u ta' Lourdes, aħna ngħidu is-Sinjura, deritilhom is-Sinjura. U hemmhekk is-Sinjura nkunu qed immorru lura għall-idea ta' Madonna, Mia Domina, li bdiet biha il-kelma. Alright, jiġifieri għandha storja interessanti wkoll. Illum, naturalment, it-tnejn huma l-istess, jina niftakar ukoll n-nanna tiegħi kienet tgħid meta xi ħadd kien jgħidilha sinjura għandek bżonn xi ħaġa dik kienet tgħidlu sinjura waħda biss hawn. Għaliex tant kellhom mentalità li l-Madonna hija s-sinjura li kienu jirreferu għaliha u jirreservaw dak it-terminu għaliha.
Sawa. Kelma totalment differenti. Il-kelma boykott.
Dina ukoll bħal Simonija hija wkoll kelma eponimika, boykott, huwa nom fil-Malti, sewa boykott li jfisser irtirar minn relazzjonijiet soċjali jew kummerċjali ma' xi pajjiż, organizzazzjoni jew persuna bħala kastik jew protesta, jiġifieri jkun hemm tuħ minn ma' xi ħadd jew tuħ ta' relazzjoni bi protesta jew bi tpattija. Il-boykott. Sewa, aħna lokalment liktar li nużaħ meta jkun hemm xi boykott kontra xi organizzazzjoni liktar. Sewa, speċi ta' protesta kif qed ngħidu. Minn dan in-nom innislu l-verb ibbojkottja fis-sens ta' irrifjuta li jkollu relazzjoni soċjali jew kummerċjali ma' xi ħadd. Sewa, għandna l-aġġettiv jew il-participju passat ibbojkottjat. Sewa, naturalment hemm il-femminili bbojkottjata u l-plural bbojkottjati, u nomi ieħor fis-sura ta' bbojkottjar.
Bħala azzjoni.
Eżatt, azzjoni ta' bojkott. Issa, minn fejn iġejja l-kelma bojkott? Ħadniha direttament aħna mill-Ingliż bojkott. Sewa, għax din meta daħlet, aħna konna diġa qegħdin taħt l-Ingliżi u l-kelma boykott li hija kelma Ingliża inxterdet mal-Ewropa, tantu hekk li anka f'lingwi differenti tinsab. Però aħna ħadniha direttament mill-Ingliż, sewa. U ġejja mill-isem tal-Kaptan Charles C. Boycott li għex bejn l-1832 u l-1897, ara fis-seklu 19, sewa. Li kien aġent irlandiż tal-artijiet u fl-1880 kien ittrattat hekk b'dan il-boykott biex niftehmu sewa mill-Irish Land League li kienet assoċjazzjoni sewa f'tentattiv biex jitnaqqas il-ħlas tal-qbiela tal-artijiet. Dan kien aġent sewa Charles Boycott kien aġent ta' kumpanija. Ta' kumpanija tal-artijiet, tal-Earl ta' Earn Company Mayo tal-Irlanda. U dan kien idur biex jolli it-taxxi. U il-Land League tal-Irlanda, sewa, kienet ditt oġġezzjoni, kienet tagħmlu boykott. Lilu stess. Issa naturalment il-kelma kienet għadha ma teżistix imma mbagħad ġiet minn din il-ġrajja. Sewa, u naturalment bħala aġentu kien kellu jħabba twiċċu ma dawn illi kienu qegħdin ifittxu illi iraħsu il-qbiela sewa. U allura hu spiċċa l-vittma ta' trattament ta' dan illi mbagħad tagħna t-tifsira tiegħu. Interessanti li fi speech lill-leader nazzjonalist Charles Stewart Parnell għamel fit 18 ta' settembru 1980 iddeskriva kif li bbojkottjar u hawnhekk beda jintuża it-terminu sewa tkun qed tħalli lill-vittma ħanikwota bl-Ingliż eżatt severely alone dik il-qawwa tagħha sewa by putting him into a moral covenantry by isolating him from his kind as if he were a leper of old. Mill-Ingliż allura il-kelma għaddiet għall-lingwi Ewropej kif għad u fossom il-Malti u għadna derivazzjonijiet tagħna fit-Taljan ħadet is-sura ta' bojkottare bħala verb u bojkottaġġio bħala nom. Ġifieri infirxiet ukoll.
U żammejnija wkoll din il-kelma?
Iva, żammejnija aħna u għadna nużawha llum hija kelma użata ħafna anka f'sens komuni. Kultant tgħid li bojkottjak ka
bħala
ċajta. Qed niftehmu ġifieri hija kelma importanti. Ma ara daqsxejn anke l-ismijiet għax ikollhom ġrajja unika u fil-ġrajja tal-bniedem mbagħad tibqa' influenzata, għandna ruxmata minnhom dawn il-kliem ta' ġifieri.
U hekk f'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku. Lingwistiku nistidnukom biex tinaqdu magħna bħalun ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insellmulkom.